Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1396-yil mehr oyining 14-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Muharram oyining 15-chisi va milodiy hisob bilan 2017-yil oktyabr oyining 6-kunidir. Bundan 254 yil oldin ayrim rivoyatlarga ko'ra Hijriy qamari 1185-yil Muharram oyining 15-kunida Eronlik mashhur xattot Abdulmajid Toliqoniy 35 yoshida vafot etdi. U o'zining katta iste'dodi va mahorati bilan shunday asarlar yaratdiki, xattotlik hunarida unga teng keladigan asar yo'q. Mutaxassislar uni bu san'atda mashhur bo'lgan ustod deb bilishadi. Abdulmajid Toliqoniy boshida nastalliq xati va keyinchalik siniq xat bilan shug'ullandi. Eronlik ushbu mashhur xattotdan Sa'di Sheroziy kulliyotining nusxasi va alohida xattotlik asarlaridan boshqa hech narsa boqiy qolgani yo'q. Shuningdek, ustod Toliqoniy shoirlikda ham katta zavq va ishtiyoqqa ega edi. U yaxshi g'azallar ijod etgan va uning she'riy divoni Devoni Xush deb nomlanadi. Bundan 37 yil muqaddam Hijriy shamsi 1359-yil mehr oyining 14-kunida Iordaniyada Aqaba porti Eronga qarshi urush olib borishda tayyorgarlik ko'rish uchun Iroqning ixtiyoriga qo'yildi. Eronga qarshi Iroqning yuklatilgan urushi boshlanishi bilan Iordaniyaning o'sha vaqtdagi podshosi Shoh Husayn Iroqqa qilgan 24 soatlik safari chog'ida Saddam Husayndan barcha tomonlama himoyat etishini e'lon qildi. U bu safari chog'ida bunday fikr bildirdi. Arab mamlakatlari bir mamlakat hisoblanadi va bitta taqdirga egalar. Binobarin Iroqni himoyat etishda ular bir-birlari bilan birlashishlari lozim. Bu safar natijasida Iordaniyaning bosh vaziri ham noharbiy va harbiy jihozlar hamda oziq-ovqat mahsulotlarini transportirovka qilish jihatida mamlakatdagi barcha transport vositalarini Iroqqa berish uchun dastur berdi. Hijriy shamsi 1359-yil Sharvar oyining 31-sida Eronga qarshi Iroqning urushi va Arvandrud mintaqasida notinchliklarning rasmiy ravishda boshlanishi bilan ushbu o'lkaning Qizil dengizidagi Aqaba porti Iroqqa xorijiy harbiy ko'maklar yetkazilishi uchun Iroqning ixtiyoriga topshirildi. Boshqa tomondan urush boshlanishi bilan Shoh Husayn o'zining bir farmoni bilan lozim bo'lgan vaqtda ko'mak berish uchun Iroq chegarasida tayyor turish uchun ushbu o'lkaning harbiy kuchlaridan 40 ming nafar askarlarni joylashtirishga dastur berdi. Bundan 44 yil oldin milodiy 1973-yil oktyabr oyining 6-sida Arab mamlakatlari va sionistik rejim o'rtasidagi 4-chi urush boshlandi. Bu kunda Misr armiyasi g'aflatda qoldiradigan amaliyot jarayonida Suez kanalining boshqa tomonida Quds ishg'olgar rejimiga qarshi hujum qildi va Barlo mustahkam mudofaasini mag'lub etishdan so'ng Sino sahrosiga kirdi. Suriya va Misr mamlakatlarining harbiy kuchlari bu urushda Isroil armiyasiga katta zarar yetkazishdi va bu urush jarayonida sionistik rejim samolyotlarining ko'pini urib tushirishdi. Ammo sionistik rejimga Amerikaning zudlik bilan ko'rsatgan ko'maklari natijasida bu rejimning armiyasi rivojlangan zamonaviy qurol-yaroqlarga ega bo'ldi. Shu tartib bilan Arab mamlakatlari tomonidan qo'lga kiritilgan ayrim muvaffaqiyatlar ham o'rtadan yo'q bo'ldi. Oxiri Amerika va Sovet Ittifoqining aralashuvi bilan urush to'xtatildi va ixtiloflarni bartaraf etish esa Birlashgan Millatlar Tashkilotiga topshirildi.